Lietuvos aklųjų švietimui 85. Vakar, šiandien, rytoj. Šiuos 2013 metus aklųjų bendruomenėje minime kaip neregių švietimo metus. Prieš 85 metus Lietuvoje prasidėjo organizuotas neregių mokymas. Kur per tuos dešimtmečius nuėjome, kas esame, kur einame? Šiuos ar panašius klausimus 2013-aisiais kelsime ne kartą. Vienas pirmųjų bandymų – žurnalisto Alvydo Valentos pokalbis su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro direktore Angele Daujotiene. Gerbiama direktore, pradėkime nuo to, kad Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro vidurinė mokykla tapo gimnazija. Kada tai įvyko? Kodėl? Ar realiai kas nors pasikeitė? Jeigu taip, tai kas? Lietuvoje iki 2015 metų pagal naująjį švietimo įstatymą vidurinių mokyklų apskritai neturėtų likti. Visos vidurinės mokyklos, nenorinčios tapti pagrindinėmis mokyklomis ar progimnazijomis, turi akredituotis. Yra tam tikri rodikliai, kuriuos mokykla turi atitikti, kad galėtų vadintis gimnazija. Mūsų mokykla irgi tam ruošiasi. Ruošėmės ilgokai, apie porą metų. Praėjusiu metu balandį vyko akreditacinės komisijos posėdis. Komisija sudaro švietimo įstaigų, švietimo ir mokslo ministerijos atstovai. Iš 180 galimų taškų surinkome 162. Tai labai geras įvertinimas. Nuo praėjusiu metu rugsėjo 1 dienos tapome gimnaziją. Pasikeitė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro nuostatai visa organizacinė centro struktūra. Su ja galima susipažinti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro interneto svetainėje www.lasuc.lt. Tapome ilgąją gimnaziją. Tai yra gimnazija, kurioje mokiniai mokosi nuo 1 iki 12 klasės. Kaip žinome, daugelis Lietuvos gimnazijų turi tik baigiamąsias 4 klases. Mokyklos tapimo gimnazija procesas nėra toks paprastas. Akreditacinė komisija dirba pačioje mokykloje, vertina daugelį kriterijų – moksleivių pažangumą, lankomumą, įstojusių į aukštąsias mokyklas skaičių, mokyklos bendruomenės pasirengimą pokyčiams. Kaip minėjau, gavome aukštą įvertinimą ir tai be abejo džiugina. Bet kurios įstaigos struktūra – labiau formalus dalykas, reikalingas pačiai įstaigai, jos darbuotojams, su jie tiesiogiai susijusioms struktūroms. Vis dėlto žmonėms, besidomintiems aklųjų ugdymu, būtų įdomu plačiau sužinoti, koks Lietuvos aklųjų ir silpnaregių centras yra dabar, kaip veikia visas organizmas ar atskiros jo dalys. Pirmiausia, neliko bendrojo ugdymo skyriaus, jis tapo gimnazija. Gimnazijoje nėra lavinamųjų klasių, jos priklauso specialiojo ugdymo skyriui. Šis skyrius taip pat vykdo iki mokyklinį specialųjį ir kurčneregių specialųjį ugdymą. Švietimo pagalbos vertinimo ir konsultavimo skyrius vienyje specialistus, teikiančius pagalbą tiek gimnazijos, tiek ir visos Lietuvos švietimo darbuotojams, mokiniams bei jų tėvams. Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyrius rūpinasi po pamokinę mokinių veiklą. Informacijos skyrius papildo fondus vadovėliais, mokymo priemonėmis, leidžia vadovėlius brailio raštu. Ugdymo aprūpinimo skyrius tvarko mokyklos ūkį, valgyklos ir medicinos punkto darbą. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos vadovai nuolat akcentuoja, kad turi keistis, tiksliau plėstis, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro funkcijos – suaugusiųjų reabilitacija, pagalba integruotai besimokantiems vaikams ir panašiai. Ką apie šį funkcijų išplėtimą manote jūs? Visos funkcijos, kurias suminėjote, yra vykdomos tiek, kiek leidžia centro kompetencija – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga kelia klausimą dėl profesinio mokymo būtinybės. Tačiau tiek mūsų bendruomenės požiūrį šiuo klausimu, tiek bendra situacijos analizė rodo, kad profesiją aklieji ir silpnaregiai turėtų įgyti integruotai. Profesinio ugdymo praktiką turėjome. Centre 11 metų veikė profesinio lavinimo skyrius. skyrių teko uždaryti dėl objektyvių priežasčių, nesusirinkdavo reikalingas moksleivių skaičius. Didžiausia šios skyriaus moksleivių dalį sudarydavo mūsų centro auklėtiniai. Dabar jau keleri metai 80-90% mūsų mokinių įstoja į aukštasias ar profesinės mokyklas, mokosi kartu su reginčiaisiais. Štai pavyzdžiui, praėjusiais metais iš 13 abituriento mokosi 12. Akivaizdu, kad žmonės nori įsigyti paklausias vertinamas profesijas, o tai dažniausiai galima padaryti tik mokantis kartu su reginčiaisiais. Manau, kad ši tendencija išliks ir ateityje. O suaugusiųjų reabilitacija pagal patvirtintą Švietimo ir mokslo ministerijos socialinio ugdymo programas vykdoma. Nežinau ne vieno žmogaus, kuris būtų kreipęsis ir nebūtų gavęs pagalbos. Priminsiu, kad pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas programas socialinės reabilitacijos kursas sudaro 4 dalys – tai orientacija ir mobilumas, kasdienio gyvenimo įgūdžiai, brailio raštas, kompiuterinis raštingumas. Vis dėlto žiūrint iš šalies ir pernelyg nelendant į reabilitacijos brūzgynus, susidaro įspūdis, kad prieš keletą metų šis procesas buvo gyvesnis, socialinio ugdymo skyriuje nuolat būdavo keletas neregių, kažkas vykdavo. Taip, būdavo, bet kaip minėjau šiuo metu, neturime jokių prašymų. Paskutinė sutartis su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga tuo reikalu buvo bene 2011 metais. Kalbant apie regėjimo negalę turinčių žmonių reabilitaciją, matyt reikia kalbėti ir apie tai, kad nesame globos įstaiga, kaip kai kas įsivaizduoja, kad galėtume suaugusių žmonės apgyvendinti, maitinti. Tai jau socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos sritis. Kad galėtume žmogų apgyvendinti, maitinti, reikalingas papildomas finansavimas. Tas finansavimas turi būti iš kažkur skiriamas – savivaldybių biudžetų, valstybinių programų, projektų ar panašiai. Tačiau be jo priimti žmogaus negalime. Pačią socialinės reabilitacijos bazę turime, darbuotojus taip pat – žmonės gali kreiptis bet kuriuo metu, išskyrus vasaros atostogas, kai mūsų darbuotojai atostogauja. Grįžkime prie vaikų. Tiflo pedagoginė pagalba integruotai besimokantiems vaikams. Kokia Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro vizija ar pozicija yra šiuo klausimu? Kiekvienam vaikui Lietuvoje turinčiam kokią nors negalę turi būti nustatyti specialieji ugdymo poreikiai. Tik tokiu atveju jis gauna papildomą finansavimą, o kartu ir papildomas paslaugas. Akliems ir silpnaregiams vaikams visoje Lietuvoje specialieji ugdymosi poreikiai nustatomi dalyvaujant mūsų centro tiflo pedagogams. Tiflo pedagogai susitinka su vaiku, vertina jo regėjimą, rašo rekomendacijas. Tokiu būdu vien per pirmąjį praėjusių metų pusmetį patikrinta beveik 500 vaikų. Iš jų daugiau nei 100 nustatyti specialieji poreikiai. Daug metų kalbama apie tai, kad Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras turėtų tapti visos Lietuvos aklųjų ugdymo metodiniu ar resursų centru. Ką jūs apie tai manote? Ar tai vyksta? Jeigu taip, tai šį vyksmą pakomentuokite plačiau. Jeigu ne, tai dėl kokių priežasčių? Kaip mes aiškinsimės resursų centro sampratą? Manau, kad tiek mes, tiek Prano Daunio centras Kaune ir yra tokie resursų centrai. Čia yra kaupiama tiflo pedagoginė patirtis, čia susidūrę su problemomis kreipiasi bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai. Tai būtų tarsi vienas resursų blokas. Antras blokas – tikrieji resursai, mokymo priemonės, vadovėliai, žemėlapiai ir taip toliau – anksčiau, kai aklųjų buvo daugiau, dėl priemonių kildavo problemų. Dabar jų praktiškai nekyla. Kas prašo, tas gauna. Vertinimas, pagalbos suteikimas, konsultavimas – visą šią veiklą vykdome. Ar bendrojo lavinimo mokyklo žino, kad yra toks Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras? Ar kreipiasi, ar naudojasi jūsų paslaugomis? Lietuva jau nuėjusi daug toliau nei situacija, kurioje kas nors apie mus žino ar nežino. 2012 metais birželio mėnesį priimtas bendras Švietimo ir mokslo ministerijos ir sveikatos apsaugos ministerijos nutarimas dėl kompleksinės pagalbos vaikams teikimo. Kiekvienoje savivaldybėje yra žmogus atsakingas už tokios pagalbos teikimą. Taigi pagalbos teikimas negali turintiems vaikams jau yra reglamentuojamas teisės aktais. Tačiau čia reikia prisiminti, kad pagal savivaldos įstatymą kiekviena savivaldybė savo teritorijos gyventojais rūpinasi pati. Pati sprendžia, kaip ir iš kur paslaugas pirks. Vienos savivaldybės su mūsų centru sudaro sutartis, kitos vaikus atveža pačios. Vienos kreipiasi į Kauną, kitos į mus. Kokios yra neregių ir silpnaregių ugdymo tendencijos, kaip ir kokias jas matote jūs? Kaip vystysis ar galėtų vystytis aklųjų ir silpnaregių švietimas artimiausią dešimtmetį? Pirmiausia, turime konstatuoti, kad tikrųjų aklųjų ir silpnaregių Lietuvoje mažėja. Mane kaip Lietuvos pilietė tai džiugina. Kodėl mažėja, priežastis matyčiau tris. Visų pirma, gimstamumo problema. Antra – migracija. Trečia – medicinos pažanga. Sparčiai mažėja vaikų rašančių brailio raštu. Mūsų centre klasėse po 1-2 mokinius. Visoje Lietuvoje integruotai mokosi 8 rašantis brailio raštu. Prieš 10 metų tokių mokinių buvo 2-gubai daugiau. Taigi pirmoji ir svarbiausia tendencija būtų mano minėtas nematančių ar labai silpnai matančių vaikų mažėjimas. Antroji tendencija jau tiesiogiai susijusi su švietimu – geresnė pagalba integruotai besimokantiems silpnaregiams vaikams. Moksleiviai, jų tėvai vis drąsiau eina integracijos keliu. Nedidelė mokinių dalis liks specialiosiose mokyklose. Nerima kelia kompleksinę negalę turintys vaikai. Vaikui paprastai nustatoma pirmoji stipresnė ar labiau į akis krintanti negalia, o į tai, kad jis dar gali ir blogai matyti, nekreipiama dėmesio. Tuos dalykus aptarsime balandį vyksiančioje konferencijoje. Kiek pamenu, kelis dešimtmečius buvo teigiama, kad nors medicina vis pažangesnė, nematančių ir silpnai matančių vaikų skaičius populiacijoje beveik nesikeičia. Jų būdavo priskaičiuojama apie 1000. Dabar, jeigu neklystu, paskutiniais duomenimis Lietuvoje tokių vaikų yra 500, apie 450 mokyklinio amžiaus ir apie 50 iki mokyklinio amžiaus. Išeitų lyg ir 2-gubai mažiau nei prieš 15 ar 20 metų. Šis klausimas ypač jautrus. Manau, kad ir tie skaičiai, kuriuos paminėjote, nerodo tikrosios padėties. Kad ir dėl vienos paprastos priežasties. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai pateikiame bendrą moksleivių skaičių mes ir tuo pat metu tuos pačius moksleivius pateikia rajonų, iš kurių jie yra kilę organizacijų, dabar Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos filialai, redaktoriaus pastaba, vadovai. Netvirtinu, kad tai visuotinis reiškinys, bet tokių atvejų tikrai yra buvę. Kol neturėsime vardinių sąrašų, neturėsime ir tikslaus šių mokinių skaičiaus. Galiu pasakyti dar daugiau. Esama rajonų, kur oficialiai deklaruojama, kad nėra ne vieno nematančio ar silpnaregio vaiko. Lietuvoje veikia švietimo darbuotojų informavimo sistema. Šioje sistemoje kaupiami duomenys apie visus mokyklinio amžiaus vaikus. Tiesa, prisijungti prie jos gali ne kiekvienas žmogus, o tik gavęs prieigos teisę ir reikalingus slaptažodžius. Tai štai, jeigu pasižvalgysime po darbuotojų informavimo sistemą, tai ir rasime mano vardintų rajonų, kur nėra aklųjų ir silpnaregių vaikų. Ką tokia situacija rodo? Kad nemokame ieškoti? Viena iš priežasčių galėtų būti ta, kad pedagoginės psichologinės tarnybos tinkamai nenustato visų vaiko turimų negalių ir ugdymosi sunkumų. Kaip ir minėjau, nustatoma didesnė, stipresnė negalia ar sunkumas, o tai, kad vaikas dar gali ir blogai matyti, tarsi lieka nuošalyje. Bus daugiau.